The Voice of America.
ናብ ናይ ሎም ዓንቲ ጸብጻብ ክንሓልፍ
ኣብ ኢትዮጵያ ብምኽንያት ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ተኣሲሮም ዝነበሩ ኣስታት 2,000 ሰባት ከም ዝተፈትሑ ተገሊጹ። ምስ መንግስቲ ቅርበት ዘለዎ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ህንፀትን ምኽርን ምስ ተዋህቦም ከም ዝተፈትሑ ጸብጺቡሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ንሓደ ዓመት ዝጸንሐ ግርግርን ኣዋጅ ህፁፅ ግዜን ንዘፈር ቱሪዝም ከም ዝጎድኦ ተሓቢሩ። ማርት ቫንደርዎልፍ ካብ ብራሰልስ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድን ከቕርቦ እዩ።
ንሚኒስተር ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሲራጅ ፈጌሳ ዝጠቐሰ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ከም ዝጸብጸቦ ኣብ ቀረባ ምስ ዝነበረ ናዕቢ ተኣሳሲሩ ተታሒዞም ዝነበሩ ኣስታት 2,000 ሰባት ህንፀትን ኣስተምህሮን ምስ ተዋህቦም ተፈቲሖም ኣለዉ። ወሃብ ቃል መንግስቲ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ መንግስቲ ንብዙሓት ሰባት ንምትሓዝ ፕሮግራማት ተሃድሶን ህንፀትን ከምዝተጠቐመ ይገልጹ።
That meets out punishment in the form of
ምናልባት ካብ ዓለም ሕገ መንግስታዊ መስራሕት መሰረት ገይሩ ዝቐፅዕ መንግስቲ እዚ ጥራሕ እዩ። ምናልባሽ ብኣካላዊ ምንቅስቓስ ክቐፅዕ ይኽእል። ሓደገኛ ገበነኛታት ጥራሕ እዮም ተሓተቲ ዝኾኑ። ካብኡ ዝተረፈ ናይ 3 ሰሙናትን ሓደ ወርሕን ህንፀት እዩ ዝወሃቦም። ንሕገ መንግስቲ ብዛዕባ ገለ ክብርታትን መሰረታዊ ዝኾኑ ስነ ስርዓትን ኢና ንምህሮም።
ጉጅለታት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ግን ዝተፈለየ መርገፅ ኣለዎም። ሂማን ራይትስ ዎች ሎማዓንቲ ሰኒ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እዚ ፕሮግራም ህንፀት ብሽም ናይ ሓፂር እዋን ማእሰርቲ ሕማቕ ኣተሓሕዛ ሓልሓሊፉ ድማ መስቀይቲ ዝፍፀመሉ ፕሮግራም እዩ ይብል። ኣብ እዋን ስነ ስርዓት በዓል ኢሬቻ ብፅቕጥቅጥ ዝወረደ ሓደጋ ሞትን መቕሰልትን ከምኡ እውን ኣብ ልዕሊ መንግስታዊ ህንፃታትን ወፃእተኛታት ሰብ ሃፍትን ዝበፅሐ ዕንወት ስዒቡ መንግስቲ ን6 ኣዋርሒ ፀኒሕ ህፁፅ ኣዋጅ ግዜ ኣውጁ። ዛጊድ ክንደይ ሰባት ከም ዝተኣስሩ ኣይፍለጥን። መራሒ ተቃዋሚ ኮንግረስ ህዝቢ ኦሮሞ መራራ ጉዲና ግን ኣማእቲ ኣባላቶም ከም ዝተኣስርዎም ይገልፁ።
Mostly they don't have legal advice, like lawyers and so on, and in fact
መብዛሕትኦም ናይ ሕጊ ኣማኻሪ የብሎምን ጠበቃ እውን የብሎምን። ብርግፅ ሓሊፉ ኣበይ ከም ዝተኣሰሩ እውን ኣይፍለጥን። ዝእሰሩሉ ስሩዕ ቤት ማእሰርቲ እውን ኣይኮነን። ኣብ ሻሸመነይ ኣብ ቤት ሲነማ ተኣሲሮም ከም ዝነበሩ ሰሚዕና። ፈቐዱ እዮም ተኣሲሮም።
ብኻልእ ወገን ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ዝጸንሐ ናዕብን ኣብ ቀረባ ዝተኣወጀ ህፁፅ ኣዋጅን ንዘፈር ቱሪዝም ኢትዮጵያ ከም ዝጎድኦ ተገሊጹ ኣሎ። ኢትዮጵያ ብዘለዋ ታሪኻዊ ቦታታት ጥራሕ ከይኮነስ ድሕንነተን ሕሉ ካብ ዝኾነ ሃገራት ኣፍሪካ ሓንቲ ብምዃና ኣብ ቀረባ ዓመታት መዕረፊት በጻሕቲ ናይ ምዃን ምልክታት እናርአየት ጸኒሓ እያ። መስሕብ ኣሽሓት በጻሕቲ ዝኾነ ቤተ ክርስቲያን ላሊበላ እቲ ህፁፅ ኣዋጅ ካብ ዝተንክፎም ሓደ እዩ። በጻሕቲ በቲ ኣዋጅ ሰጊኦም ኣለዉ። በላይነህ መንግሻ ኣብ ከተማ ላሊበላ ተወሊዱ ዝዓበየ መጋየሺ ወይ ንበጻሕቲ ዝመርሕ እዩ። ወርሒ ጥቅምቲ በጻሕቲ ብበዝሒ ዝኣትውሉ እንተኾነ እውን እዚ ናይ ሎም ዓመት ጥቅምቲ ግን ጽቡቕ ኣይኮነን ይብል። ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ብሰንኪ ኣብ ገለ ክፋላት እቲ ሃገር ይኽሰቱ ዘለዉ ጸገማት ገለ በጻሕቲ ሒዘምዎ ዝነበሩ ናብ ኢትዮጵያ ናይ ምምጻእ መደባት ሰሪዘምዎ ኣለዉ ይብል ኣቶ በላይነ። ቱሪዝም ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ንብዙሓት ነበርቲ ላሊበላ ምንጪ እቶቶም ከም ዝኾነ ይዛረብ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝንቀሳቐሱ ምስ በጻሕቲ ዝተኣሳሰሩ ትካላት እውን ብተመሳሳሊ ስርሖምን ኣታዊኦምን ከም ዝነከየ ይገልጹ ኣለዉ። ኣብ ቱሪዝም ዝተሳተፉ ብርክት ዝበሉ ወገናት ምስ ዝሓለፈ ዓመት ብምንፅጻር ኣታዊኦም ብኣስታት 50 ሚእታዊ ከም ዝወረደ ይገልጹ። ገሊኦም ድማ እቲ ተቃውሞ ብቕልጡፍ ጠጠው ክብልን በጻሕቲ ክምለሱን ተስፋ ብምግባር ንኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ብተሓጓስ ተቐቢሎም ኣለዉ።